tie faktori, kas nosaka izejmateriāla cenu kāpumu, ir līdzīgi visām nozarēm. Pirmkārt, pēdējo mēnešu laikā noteikti diezgan strauja ekonomiskā attīstība, būtiski līdz ar to aug pieprasījums pēc visdažādākajām precēm, bet tajā pašā laikā ražotājiem, kā arī piegādātājiem nav vēl bijis īsti gana laika, lai šo augošo pieprasījumu noķert. Un tā rezultātā veidojas tāds pieprasījuma piedāvājuma disbalans, kas attiecīgi arī liek cenām kāpt. Protams, šo disbalansu šobrīd pastiprina arī tas pats enerģijas cenu kāpums, sastrēguma pasaules ostās, nepārtraukti COVID-19 uzliesmojumi, nu, kas tad attiecīgi būtiski apgrūtinā kā ražotāji, tā arī piegādātāji spēja izpildīt pasūtījumus laikus un par ierastām cenām.
Kad papīra cenas augšupeja sākās un par cik procentiem cena jau ir pieaugusi?
Jā, ja mēs tieši konkrēti runājam par koksnes, celulozes un papīra cenām, kas mums savstarpēji diezgan saistīts ir, tad jāatzīst, ka tām ir bijusi tendence kāpt jau no gada sākuma. Šajā laika posmā tās cenas ir pakāpušās par aptuveni 20%, un ja mēs paskatāmies nu, tādā vēsturiskā griezumā, nu, tad jāsaka, ka nu, tās cenas ir salīdzinoši augsts šobrīd.
Kāda ir tuvāko mēnešu prognoze attiecībā uz papīra cenu?
Visticamāk, tuvāko mēnešu laikā cenas saglabāsies salīdzinoši augstas, un tās varētu rimties tikai nākamā gada otrajā pusē visticamāk. Nu, ja jūs man pajautāt šo pašu jautājumu 20 nedēļas apkaļ, es sniegtu varbūt tādu optimistiskāku atbildi, bet šoreiz tomēr jāsaka, ka ir parādījušies pietiekoši daudz nezināmo, kas beigās varētu nost pie tā, ka augsto cenu periods ilgst ilgāk nekā cerēts. Piemēram, ja ziema izrādīsies augstāka nekā cerēts, tad arī enerģijas cenas noturēsies augstākas. Savukārt klimata pārmaiņu frontē, nu, mēs redzam, ka plūdi un ugunsgrēki globāli aktīvās mežsaimniecības vietās notiek arvien biežāk. Un arī tas otrs zilonis istabā ir jaunais COVID-19 Omikron paveids.
Kas vistiešāk uz savas ādas izjūtu papīra cenas izmaiņas?
Ieguvējs īsti nav neviens. Ir tikai vai nu lielāki vai mazāk zaudētāji. Diemžēl, jo tālāk ražošanas un piegādes ķēdē uzņēmums atrodas, jo vairāk šie cenu kāpumi uzkrājas dažādos ražošanas un piegādes posmos. Un Latvijas tipogrāfijas nozara kā tāda šajā ķēdē atrodas diezgan tālu. Mūsu tipogrāfija šajā situācijā ir viena no lielākajiem zaudētājiem. Tomēr, nu, kā ierasts ir, tad lielākais zaudētājs būs visticamāk patērētājs, uz kur pleciem arī tiks pārnesti visi šie te sadārdzinājumi. Nu, tad vēl šeit es gribētu minēt to, ka šo te cenu pārnese uz patērētājiem tipogrāfiem nemaz nav tik vienkārši patiesībā, ja, jo daudz šie te pakalpojumi ir ar fiksētiem līgumiem, fiksētu apmērējumu un tā tālāk. Tad rodās tas jautājums, kā un vai vispār var pārnest šo te izejmateriāla cenu kāpumu uz patērētājiem.